Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ķekavas apvedceļa iepirkumā par uzvarētāju izraudzīta persona apvienība Ķekava ABT, kurā ietilpst arī uzņēmumi ACB un Binders. Šonedēļ ministru kabinets atbalstīja Ķekavas apvedceļa būvniecību kā pirmo nozīmīgo industriālo privātās partnerības projektu Baltijā. Ķekavas apvedceļa vienas joslas kilometra būvdarba izmaksas būs aptuveni 1,23 miljonu eiro bez PVN, kamēr, piemēram, Saulkrastu apvedceļa viena joslas kilometra būvdarba izmaksas 2007. Gadā bija aptuveni 1,25 miljonu eiro. Pensiju bāzes apmēra celšana līdz 163 eiro esošo 80 vietā ir labs pirmais solis, tomēr šī summa būtu jāpalielina, uzskata Latvijas pensionāru federācijas valdes priekšsēdētāja Naija Bārča. Saskaņā ar ministrijas aprēķiniem, kas vēl tiekot precizēti, sociālā pabalsta minimālās vecuma un invaliditātes pensiju celšanai nākamgad vajadzētu līdz 150 miljoniem eiro. Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departaments nākamnedēļ informēs par izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. Pašlaik departaments ievāc informāciju, lai noskaidrotu, kāda būs skolu rīcība 1. Septembrī saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem. Departaments skaidro, vai tiek plānoti svinīgi pasākumi, cik kuplā pulkā tie paredzēti un pēc kādiem principiem tiks rīkoti. Rīgas svētkos policijas strādās pēc īpaša plāna, lai novērstu COVID-19 izplatību. Gatavojoties svētkiem notikušas pilsētas izpildu direktora pienākuma izpildītājas Ivetes Zalpēters organizētas darba sanāksmes, kurās pasākumu rīkotāja Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija kopā ar slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvjiem pārunāja ar COVID-19 izplatību saistītos drošības aspektus. Indonēzija līdz gada beigām neuzņems ārvalstu turistus. Tā vietā vairs iestādes centīsies atdzīvināt turismu sektoru ar vietējo pieprasījumu, lai atdzīvinātu nozari, ko smagi ietekmējuši ierobežojumi, kas ieviesti cīņā ar jauno koronavīrusu. Valdība cer, ka nākotnē vietējie turisti veidos 70% no visām turismu aktivitātēm.